Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін вольная студыя з аўтарам кнігі Геральдыка Беларусі Анатолем Цітовым гутарыць Міхась Скобла. Але перш прагучыць чарговы агляд вашых лістоў на свабоду ў паштовай скрынцы 111. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Усе памятаюць яскравага кантрабандыста Лёліка з савецкай кінакамедыі «Брыльянтавая рука» у выкананні Анатоля Папанова, яскравага па-беларуску, бо гаворка Лёліка насычана сакавітымі ў парадку, усягда гатоў, я ўстрэціл вас. Але не ўсе ведаюць, што Анатоль Папанаў па маці беларус, які ніколі не забываў сваю радзіму і наведваў яе. Пра вёску Няхачава чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз на чарзе паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў і вядзе Валянцін Жданко.
Слухачы свабоды працягваюць абмяркоўваць акцыі пратэстаў прадпрымальнікаў, якія адбыліся апошнім часам у Менску ды іншых рэгіёнах Беларусі. Прыватныя гандляры незадаволеныя прэзідэнцкім указам, у выніку якога яны вымушаны значна скараціць колькасць найманых работнікаў, а ў шэрагу выпадкаў і ўвогуле згарнуць бізнес. На гэту тэму ліст ад нашага даўняга слухача і аўтара Алеся Марціновіча з Варановічаў. Ён піша: «Дробны прыватнік, які наважыўся сёння на пратэст, не ўспрымаецца большасцю абывателяў як пакрыўджаны і зняважаны ўладай. Хутчэй наадварот, іх лічаць атлусцелымі і занадта нахабнымі буржуямі, якія ўзнялі верхал, калі за іх узялася цвёрдая рука дзяржавы. Большасці саміх прадпрымальнікаў уласціва практычнае чуццё, таму асноўная іх частка не верыць у поспех намаганняў тых 2-3 тысяч гандляроў у 2-мільённым Менску, якія выйшлі бунтаваць. Тым больш яны не вераць у поспех сімбіёзу кааперацыі з маргінальнымі нацыянал-дэмакратамі, асуджанымі на бясконцыя паразы. На ўсіх узроўнях беларускага бізнесу ні цяпер, ні пазней беларускамоўныя празаходнія дэмакраты не знойдуць значнай, актыўнай і шчырай падтрымкі, гатовасці чымсьці ахвяраваць дзеля іх справы». Гэта клічыць Алесь Марціновіч з Варановічаў. Тыя бізнэсоўцы, якія ў свой час актыўна падтрымлівалі дэмакратычныя партыі і рухі, былі жорстка пакараны ўладай. Варта згадаць лёс хаця б Александра Пупейкі, які ў сярэдзіне 90-х гадоў страціў бізнес у Беларусі і вымушаны быў стаць палітыцюкачом. Александр Лукашэнка ў свой час адкрыта папярэдзіў бізнэсоўцаў пра тое, што іх чакае, калі яны пачнуць займацца палітыкай. Натуральна, што пасля гэтага ніхто з бізнес-эліты не наважваецца адкрыта афішаваць свае палітычныя погляды альбо прыхільнасць да дэмакратычнага руху. Гэта, аднак, зусім не азначае, што сярод бізнэсоўцаў няма тых, якія падзяляюць дэмакратычныя погляды і гатовыя негалосна дапамагаць дэмакратычныя пазіцыі. Дарэчы, на адзін з папярэдніх лістоў Віктара Марціновіча, у якім слухач таксама крытычна выказваўся на адрас апазіцыі ў цэлым і ейнай моўнай палітыкі ў прыватнасці, адклікнуўся Мікола Віцязь з Белаазёрску Бярозаўскага раёну. Спадар Віцязь піша: «Калі селянін служыў у пана фурманам, дык пан даваў яму боты. Гэтыя боты селянін начышчаў шмарай для змазкі кола ў панскай брычкі і шпацыраваў амбітна па вёсцы з ганарлівым выглядам. На сваіх аднавяскоўцаў глядзеў пыхліва, лічыў сябе вышэй за іх. Яму не прыходзіла ў галаву, што для пана ён быў і застаецца халопам». Калі Марціновіч раіць беларусам навекі заставацца з расейскай, для яго, напэўна, панскай мовай, калі абзывае апазіцыю маргіналамі, ды раіць ёй дапамагаць кіраўніку дзяржавы, дык гэта тая самая пыха і амбітнасць селяніна, што стаў панскім фурманам. Толькі тут ужо не боты, а адштампаваны савецкі дыплём. Царскі генерал-губернатар Муравёў Вешальнік пасля задушэння паўстання 1864 году казаў, што не зрабіў расейскі штык, даробіць расейская школа. Той, хто цяпер кажа, што трэба дбаць аб дабрабыце, а не аб мове, відаць, не адчувае, што сам стаў ахвярай і прадуктам маскоўскай палітыкі русіфікацыі. І такіх людзей на Беларусі шмат. Вунь колькі іх тэлефануе на радыё «Свабода», задураных хлуслівай афіцыйнай прапагандай, напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Мікола Віцязь з Белаазёрску Бярозаўскага раёну. У сваім лісце, які прагучаў у аглядзе пошты 19 снежня, Віктар Марціновіч разважаў пра тое, які перыяд перажывае цяпер беларускае грамадства. Ён пісаў, што абыватель пераймае многія заходнія элементы паводзінаў, а палітычнасць, сыход у асабістае жыццё, у заўзятыя спартыўныя зацікаўленні, у здабыванне сродкаў дзеля добрага жыцця. Менавіта ў такі даўгі перыяд, на думку слухача, уступае беларускае грамадства, якое стамілася так і не дачакаўшыся ў прэзідэнтах Шушкевіча, Пазняка, Вячоркі, Мілінкевіча ды іншых. Гэтыя высновы Віктар Марціновіч робіць на падставе аб'ектыўных назіранняў. І тое, што вы, спадар Віцязь, не пагаджаецеся з такім пунктам гледжання, яшчэ не ёсць падставай для таго, каб называць апанента ахвярай прапаганды ды навешваць іншыя крыўдныя ярлыкі.
На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Выпуск вядзе Валянцін Жданко.
Наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Вушаша ў свой новы ліст напісаў пасля недаўняга наведвання аўгустоўскага каналу. Пад уражаннем ад убачанага ён разважае пра тое, якім чынам палітычныя дзеячы імкнуцца ўвекавечыць сваё імя ў гісторыі. Слухач піша: гісторыя ведае нямала прыкладаў, калі валадары спрабавалі паўплываць не толькі на будучыню, але і на мінулае. 3000 гадоў таму егіпецкі фараон Рамзес II, напрыклад, загадаў рабам-каменячосам зрабіць на ўсіх будынках надпісы, што будынкі гэтыя ўзводзіў ён, нават калі яны ствараліся да ягонага нараджэння. Такім чынам, гісторыя як бы пачыналася з яго, Рамзеса II. Савецкія правадыры ніколькі не адсталі ад фараона. Некаторыя з іх, напрыклад, прапаноўвалі пачаць летазлічэння ці то з 1917 года, ці то з дня нараджэння Леніна або Сталіна, а тое, што было да іх, выкрасліць з гісторыі. Падобную ініцыятыву праяўляюць часам нашы чыноўнікі. На знакамітым аўгустоўскім канале я чакаў убачыць які-небудзь напамін пра тых, хто задумваў і будаваў яго. Напрыклад, пра расійскага цара Александра I, паводле ўказу якога ў 1824 годзе канал пачаў будавацца. Ці пра ініцыятара будоўлі тагачаснага польскага міністра фінансаў Францішка Друцкага-Любецкага. Ці пра аўтара праекту інжынер-палкоўніка Ігнація Прандзінскага. Я чакаў, што надпісы будуць зробленыя на 4 мовах – беларускай, польскай, ангельскай і расейскай. Але, праехаўшы ўздоўж большай часткі канала ад Дуброўкі да Нямнова, я знайшоў толькі недалёка ад вёскі Сонічы гранітны куб, на якім на 2 мовах – беларускай і расейскай – прачытаў, што канал рэстаўравалі згодна з указам прэзідэнта Лукашэнкі. Вось не чакаў, што Александр Рыгоравіч у нас не толькі першы лыжнік, хакеіст, тэнісіст, але яшчэ і галоўны будаўнік аўгустоўскага канала. Напісаў сваім лісце на «Свабоду» Кастусь Сырэль з Вушачаў. Адметна, спадар Сырэль, што на нядаўна адрэстаўраванай плошчы Незалежнасці ў Менску, дзе з'явіўся падземны гандлёвы цэнтр, таксама ўсталявалі бронзавую шыльду, на якой увекавечылі імя Александра Лукашэнкі, нагадалі нашчадкам, што гэта ён выдаў указ на рэстаўрацыю. У сярэдзіне 90-х гадоў тагачасныя чыноўнікі, імкнучыся дагадзіць толькі што абранаму прэзідэнту, ужо намацвалі шляхі да ўзвялічвання ягонай асобы. Але тады спробы стварыць манументальныя творы мастацтва пра першага прэзідэнта альбо ўпрыгожыць ягонымі цытатамі вуліцы гарадоў сутыкнуліся з цвёрдым негатыўным стаўленнем з боку самога Александра Лукашэнкі. Далей, чым абавязковыя партрэты ва ўсіх дзяржаўных установах, справа не пайшла, прэзідэнт не дазволіў. Магчыма, цяпер мы назіраем новую спробу чыноўнікаў у гэтым кірунку. На заканчэнне ліст, які даслалі на «Свабоду» жыхары пасёлка Рудзінск Пухавіцкага раёну, Ніна Лабанок і Міхаіл Калянкевіч. Слухачы распавялі аб праблеме, якая хвалюе ўсіх жыхароў пасёлку. Яны пішуць: «Колькі мы сябе памятаем, у нас у Рудзінску заўсёды быў добры шпіталь, якім карысталіся ўсе мясцовыя жыхары, а гэта каля 10 тысяч чалавек. І вось напрыканцы 2007 году шпіталь зачынілі. Улада абвесціла 2008 год годам здароўя. Калі чуем пра гэта з экранаў тэлевізара, вельмі злуемся. У гэты самы год здароўя нас прымушаюць ехаць у шпіталь за 25 кіламетраў электрычкай, а потым яшчэ 2 кіламетры пехатой альбо на таксі у райцэнтр Мар'іна Горка. Да таго ж, у раённым шпіталі цяпер ідзе рамонт і не хапае месцаў. Як можна было кінуць тысячы людзей на волю лёсу, пакінуць без медычнай дапамогі? Ёсць у нас і шмат іншых праблемаў. Раённыя ўлады дагэтуль не вырашылі, што рабіць са складамі хімічных угнаенняў, якія размешчаны ў цэнтры пасёлка і атручваюць усё наваколле. Затое ўжо ўхвалілі рашэнне пра будаўніцтва прадпрыемства побач з Рудзінскам, на якім збіраюцца выпускаць пестыцыды. А тым часам у калодзежнай вадзе ў Рудзінску поўна нітратаў, а вадаправод ёсць не ўсюды. І каналізацыйныя сцёкі без належнай ачысткі скідваюцца ў пціж. Звярталіся ва ўсе інстанцыі, пачынаючы са старшыні пасялковага савета.